Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, aj dnes vám zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu želáme pokojný večer. Aj dnes ako každú stredu vám prinášame slová Benedikta XVI. Počas generálnej audiencie.
Príjemné počúvanie vám želajú
Slavka Golisová
a Martin Kramara.
Pápež Benedikt XVI. Sa aj dnes stretol s tisíckami pútnikov na námestí svätého Petra na stredajšej generálnej audiencii. Medzi pútnikmi boli aj Slováci. Svätý Otec sa im po slovensky takto prihovoril.
Zo srdca pozdravujem slovenských pútnikov, osobitne z farnosti Veľký Lapaš a z piaristickej školy Františka Hanaka z Prievidze. Bratia a sestri, v tomto období sú na Slovensku kňazské vysviacky. Ďakujeme pánovi za dar novokňazov a modlíme sa z nich, aby boli služobníkmi podľa srdca Ježišovho. S láskou žehnám vás i všetkých novokňazov. Pochválený buď Ježiš Kristus.
Moc emotívne, páči sa mi to.
Len vidieť Svätého Otca. Z neho tak vyžagovala taká láska, že bolo vidno, že je taký Boží.
Povzbudilo vo viere to, keď som videla tie húfy ľudí, ako sa hrnú za tým Svätým Otcom, ako chcú počuť od neho niečo povzbudivé a že im to vážne pomáha. To bol pre mňa úžasný zážitok.
Pokračovať v tej viere ďalej.
V katechéze sa pápež zameral na učenie svätého Tomáša Akvinského, ktorého cirkev stále vyzdvihovala ako príklad teologickej metódy. Ako svätý otec povedal, Tomášov dôraz na súlad medzi vierou a rozumom rešpektoval autonómiu a komplementaritu týchto dvoch ciest poznania pravdy, ktoré má svoj konečný pôvod v Božom slove.
Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei continuare la presentazione di
Drahí bratia a sestry. Dnes by som chcel pokračovať v predstavení svätého Tomáša Akvinského. Bol tak významným teológom, že druhý Vatikánsky koncil odporučil štúdium jeho myšlienok hneď v dvoch dokumentoch. V Optatam Totius, dekrete o kňazskej formácii a v Gravissimum Educationis, deklarácii o kresťanskej výchove. Okrem toho pápež Lev XIII, ktorý si Tomáša veľmi vážil a odporúčal jeho spisy, vyhlásil tohto svetca v roku 1880 za patróna katolíckych škôl a univerzít. Hlavný dôvod tohto ocenenia svätého Tomáša spočíva nielen v obsahu jeho učenia, ale aj v metóde, ktorú používal, predovšetkým v jeho novej syntéze medzi filozofiou a teológiou. Cirkevní otcovia sa konfrontovali s rozličnými filozofiami platonského typu, v ktorých sa celková vízia sveta a života prezentovala spoločne s otázkou Boha a náboženstva. V konfrontácii s týmito filozofiami cirkevní otcovia vypracovali svoju vlastnú, úplnú víziu sveta, ktorá vychádzala z viery a zároveň používala niektoré prvky platonizmu, aby tak dokázali odpovedať na základné otázky, ktoré si ľudia vtedy kládli. Túto víziu, založenú na biblickom zjavení a rozpracovanú na základe platonizmu upraveného vo svetle viery, nazývali našou filozofiou. Slovo filozofia teda nebolo výrazom pre čisto racionálny systém odlíšený od viery, ale označovalo komplexnú víziu skutočnosti vytvorenú vo svetle viery, ktorá bola prijatá a premyslená rozumom. Bola to vízia, ktorá síce prekračovala schopnosti rozumu, avšak ako taká bola pre rozum dostačujúca. Pre svätého Tomáša otvorilo stretnutie s predkresťanskou filozofiou Aristotela, ktorý zomrel asi roku 322 pred Kristom, celkom novú perspektívu. Aristotelovská filozofia bola samozrejme filozofiou vypracovanou bez poznania starého a nového zákona. Bolo to vysvetľovanie sveta bez zjavenia, čisto prostredníctvom rozumu. A táto jej racionalita bola veľmi presvedčivá. Stará forma našej filozofie otcov za Tomáša už nefungovala. Vzťah medzi filozofiou a teológiou, medzi vierou a rozumom, bolo treba znovu premyslieť. Vystupovala tu kompletná filozofia, presvedčivá sama v sebe, racionalita predchádzajúca vieru, a potom teológia, myslenie s vierou a vo viere. Pálčivou sa stala táto otázka. Je svet racionality, teda filozofia vypracovaná bez Krista, kompatibilný so svetom viery? Alebo sa navzájom vylučujú? Nechýbali prvky, ktoré naznačovali nezlučiteľnosť týchto dvoch svetov, avšak svätý Tomáš bol pevne presvedčený o ich kompatibilite, Dokonca si myslel, že filozofia rozpracovaná bez poznania Krista priam očakávala Ježišovo svetlo, aby mohla byť dovršená. Toto bol prekvapujúci objav svätého Tomáša, ktorý ovplyvnil celé smerovanie jeho myslenia.
Predstaviť dôkaz o nezávislosti medzi filozofiou a teológiou, ale zároveň aj o ich vzájomnej súvzťažnosti, to bol historický prínos tohto veľkého učiteľa. A tak môžeme dobre rozumieť tomu, že v 19. storočí, keď sa rozhodne vyhlasovala nezlučiteľnosť medzi moderným rozumom a vierou, pápež Leo XIII. Poukázal na svätého Tomáša ako na sprievodcu pre vedenie ich vzájomného dialogu. Vo svojej teologickej práci svätý Tomáš predkladá a konkretizuje túto ich súvzťažnosť. Viera upevňuje, sceľuje a osvetľuje bohatstvo pravdy, ktorú získava ľudský rozum. Dôvera, ktorú svätý Tomáš vkladá do týchto dvoch nástrojov poznania, do viery a rozumu, pochádza z presvedčenia, že obe vychádzajú z jediného prameňa každej pravdy, teda z božského logos, slova, ktoré je činné tak v oblasti stvorenia, ako aj v oblasti vykúpenia.
Uznajúc fakt, že viera a rozum si neprotirečia, treba na druhej strane priznať, že každá z nich má vlastné poznávacie postupy. Rozum príjma pravdu na základe jej vnútornej evidencie, sprostredkovanej či bezprostrednej. Viera zasa príjma pravdu na základe autority slova všemohúceho Boha, ktorý sa dáva spoznať. Na začiatku teologickej sumy svätý Tomáš píše: poriadok vied je dvojaký. Niektoré postupujú od spoznaných princípov prostredníctvom prirodzeného svetla rozumu, ako napríklad matematika, geometria a podobné vedy. Iné napredujú od princípov spoznaných prostredníctvom vyššej vedy. Ako perspektíva postupuje na základe princípov spoznaných prostredníctvom geometrie a hudba prostredníctvom princípov spoznaných v matematike. Takýmto istým spôsobom sväté učenie, čiže teológia, je tiež vedou, pretože sa rozvíja na základe princípov spoznaných prostredníctvom svetla vyššej vedy, čiže vedy Božej a vedy svätých. Toto rozlišovanie zaisťuje autonómiu tak humánnych, ako aj teologických vied. Neznamená však ich oddelenie, naznačuje skôr ich vzájomne prospešnú spoluprácu. Viera chráni rozum pred pokušením nedôvery vo vlastné schopnosti. Povzbudzuje ho, aby sa otvoril pre stále väčšie horizonty, oživuje v ňom hľadanie podstaty a keď sa rozum vloží do spoznávania nadprirodzenej sféry vzťahu medzi Bohom a človekom, viera náležite obohacuje jeho prácu. Pre svätého Tomáša napríklad ľudský rozum môže bez pochyby dôjsť k potvrdeniu existencie jediného Boha. Avšak len viera, ktorá prijíma Božie zjavenie, je schopná čerpať z tajomstva lásky Boha v Trojici. Na druhej strane, nie len viera pomáha rozumu. Aj rozum so svojimi prostriedkami môže urobiť čosi podstatné pre vieru. Dokáže jej spraviť trojitú službu, ktorú svätý Tomáš zhrňa v úvode svojho komentára k Boeciovmu De Trinitate. Dokázať základy viery, vysvetliť prostredníctvom prirovnaní pravdy viery, odraziť námietky, ktoré sa stávajú proti viere. Celé dejiny teológie sú v podstate uskutočňovaním tejto úlohy inteligencie, ktorá dokazuje pochopiteľnosť viery, jej ucelenosť a vnútornú harmóniu, jej rozumnosť a schopnosť napomáhať dobru človeka. Správnosť teologických argumentov a ich skutočný poznávací význam sa zakladajú na hodnote teologického jazyka, ktorý je podľa svätého Tomáša predovšetkým jazykom analogickým. Vzdialenosť medzi Bohom stvoriteľom a bytím jeho stvorení je nekonečná. Ich neporovnateľnosť je vždy väčšia ako ich vzájomná podobnosť. Napriek tomu, v celej rozdielnosti medzi stvoriteľom a stvorením existuje analógia medzi bytím stvorenia a bytím stvoriteľa, ktorá nám umožňuje hovoriť o Bohu ľudskými slovami. Svätý Tomáš založil doktrínu analógie okrem výlučne filozofických dôkazov na fakte, že v zjavení sa k nám prihovoril sám Boh a tým nám dovolil, aby sme aj my rozprávali o ňom. Pokladám za dôležité pripomenúť túto náuku. Pomáha nám prekonať niektoré námietky súčasného ateizmu, ktorý odmieta, že by náboženský jazyk mohol mať objektívny význam a tvrdí, že má len význam subjektívny alebo jednoducho emotívny. Táto námietka vychádza zo skutočnosti, že pozitivistické myslenie je presvedčené o tom, že človek nepozná bytie ako také, ale len vnímateľné prejavy skutočnosti. Spolu so svätým Tomášom a s veľkou filozofickou tradíciou sme presvedčení, že človek v skutočnosti nepozná len prejavy, ktoré sú predmetom skúmania prírodných vied, ale pozná aj niečo zo samotného bytia. Napríklad spoznáva osobu, spoznáva tajomné ty v druhom človeku, a nielen fyzický a biologický aspekt jeho bytia.
Vo svetle tohto učenia svätého Tomáša teológia tvrdí, že i keď je náboženský jazyk obmedzený, nachádza sa v ňom hlboký zmysel, pretože sa v ňom dotýkame bytia. Je ako smerovník obrátený ku skutočnosti, ktorú predstavuje. Táto základná zhoda medzi ľudským rozumom a kresťanskou vierou je viditeľná aj v jednom z ďalších základných princípov myslenia svätého Tomáša. Božia milosť neruší, ale predpokladá a zdokonaľuje ľudskú prirodzenosť. Táto prirodzenosť, a to aj po hriechu, nie je celkom zničená, iba zranená a oslabená. Milosť udelená Bohom a sprostredkovaná skrze tajomstvo vteleného slova je celkom nezaslúženým darom, prostredníctvom ktorého sa prirodzenosť uzdravuje, posilňuje a dostáva pomoc, aby pokračovala v nasledovaní túžby po šťastí, ktorá je vložená pri narodení do srdca každého muža a ženy. Všetky schopnosti ľudského bytia sú očisťované, pretvárané a pozdvihované prostredníctvom Božej milosti.
Dôležitú aplikáciu tohto vzťahu medzi prirodzenosťou a milosťou nachádzame v morálnej teológii svätého Tomáša Akvinského, ktorá je dnes veľmi aktuálnou. Do centra svojho učenia v tejto oblasti stavia nový zákon, ktorý je zákonom Ducha Svätého. S hlboko evanjeliovým pohľadom nástojí na tom, že tento zákon je milosťou Ducha Svätého danou všetkým, ktorí veria v Krista. K tejto milosti sa pripája ústne a písané podanie doktrinálnych a morálnych pravd, odovzdávané prostredníctvom cirkvi. Svätý Tomáš, zdôrazňujúc v morálnom živote podstatnú úlohu činnosti Ducha Svätého a milosti, z ktorej vychádzajú teologálne a morálne čnosti, dôvodí, že každý kresťan môže dosiahnuť vysoké perspektívy reči na vrchu, ak žije autentický vzťah viery v Krista a ak sa otvorí pre činnosť jeho Ducha Svätého. Avšak, dodáva svätý Tomáš, i keď milosť je účinnejšia ako prirodzenosť, prirodzenosť je pre človeka podstatnejšou. A preto v perspektíve kresťanskej morálky je miesto pre rozum, ktorý je schopný rozlišovať prirodzený morálny zákon. Rozum ho môže spoznať, uvažujúc nad tým, čo je dobré robiť a čomu sa treba vyhýbať pri hľadaní toho šťastia, ktoré leží na srdci každému a ktoré nás zavezuje aj k zodpovednosti voči druhým, a teda k hľadaniu spoločného dobra.
In conclusione.
Na záver nám svätý Tomáš predstavuje širokú a dôveryhodnú koncepciu ľudského rozumu. Širokú, pretože nie je limitovaná hranicami tzv. Empiricko-vedeckého rozumu, ale otvorená všetkému bytiu, a teda aj základným a nepopierateľným otázkam ľudského života. Dôveryhodnú, pretože ľudský rozum, najmä ak príjme inšpirácie kresťanskej viery, podnecuje spoločnosť, ktorá uznáva dôstojnosť ľudskej osoby, neporušiteľnosť jej práv a rešpektovanie jej povinností. Neprekvapuje preto, že doktrína týkajúca sa dôstojnosti ľudskej osoby, tak základná pre uznanie neporušiteľnosti ľudských práv, dozrela v myšlienkovom prostredí, ktoré zdedilo učenie Tomáša Akvinského. Veď práve on mal vysokú mienku o ľudskom stvorení. Hĺbka myšlienok svätého Tomáša vyviera, a na to nesmieme nikdy zabudnúť, z jeho živej viery a z jeho zápalistej zbožnosti, ktorú vyjadroval aj vo svojich oduševnených modlitbách, ako napríklad i v tejto, v ktorej žiada Boha. Daj mi prosím ťa vôľu, ktorá ťa bude hľadať. Poznanie, ktoré ťa nájde. Život, ktorý sa ti bude páčiť. Vytrvalosť, ktorá ťa bude očakávať s dôverou a dôveru, ktorá ťa napokon bude vlastniť.
Na záver audiencie udelil svätý otec všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Milí poslucháči, a toto je už záver nášho vysielania. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.